Pripravljene su jaslice, donesena je slama, dovedeni su voli magarac. Čast se ondje iskazivala jednostavnosti, uzvisivalo se siromaštvo, preporučivala se poniznost, a Grečo kao da postade novi Betlehem. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Ja sam sestra Amadea i pozdravljam vas na početku prve ovogodišnje emisije Milosrdnih sestara Svetog križa Ja služim Bogu. Još smo u božićnom vremenu, pa vam ovim puta od srca svima želimo sretan i blagoslovljen Božić i milošću ispunjenu novu godinu. Evo, želimo da nas sve Gospodin krijepi na putu kako bismo bili vjerni svjedoci njegove ljubavi svima kojima nas šalje. Na samom početku čuli smo riječi Tome Čelanskog koje se nalaze u prvom životopisu Svetog Franje Asiškog i govore o uprizorenju prvih živih jaslica, a to nas uvodi u našu današnju temu Od jaslica do vječnosti, stopama Svetog Franje. O toj temi danas ćemo razgovarati s dragom sestrom Samuelom Župarić, milosrdnom sestrom Svetog križa i medicinskom sestrom koja će nam svojim svjedočanstvom i iskustvom približiti duh Svetog Franje kroz ponizno služenje, osobito onima koji su potrebni Božje blizine i utjehe. Draga sestra Samuela, dobrodošla.
Hvala lijepa, još bolje vas našla. Pozdrav tebi, sestra Madea, i svim slušateljima Radio Marije i želim svima blagoslovljen Božić i sve dane, blagdane ovih dana.
Evo, da ovo naše druženje i razgovor doista budu Bogu na slavu, započet ćemo molitvom.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodine, dođi u naše srca, u naše misli, osjećaje. Daj da te proslavimo cijelim svojim bićem, svojim jezikom, svojim govorom. Neka se rodi tvoja jednostavnost i opet tvoja veličina u našim srcima. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Amen. U Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Evo, najavili smo temu Od jaslica do vječnosti stopama Svetog Franje. I ti si u svom redovničkom životu pošla stopama Svetog Franje. Naša družba živi po pravilu trećeg samostanskog reda. Možeš li nam malo ispričati svoj put i kako je išlo kod tebe to otkrivanje redovničkog poziva?
Pa, ja volim reći da u počecima, jel tamo, mislim, iako kažu da sam ja negdje sa 4 godine svog života već govorila mami i tati i bližnjima da ću ja biti časna sestra, ali ja se toga ne sjećam. Nego negdje tamo sa 13 godina, kada smo u školi osnovnoj dobili letke u kojima smo morali, mislim, promatrali smo razne srednje škole i trebali smo izabrati ono kamo nakon osnovne. I u tom vremenu ja sam listala taj letak i onako razmišljala, pa ne znam, mogla bi biti frizerka. Doduše, mislim, po svojim talentima vjerojatno bi te moje frizure danas odgovarale ovom vremenu. I odjednom onako, jednostavno ničim izazvana misao se pojavila, ja ću biti časna sestra. I onako, ja se iznenadila, stala sam onako i ma joj, kakva glupost, jer sam jako bila živahna, užasno neposlušna i tako, bilo je svega u tom djetinjstvu, ali onako pozitivno, ne sad nešto sad negativno, ali jednostavno bila sam jako, jako živahna i kada sam počela to nekako više promišljati, u biti jednostavno se ta misao nije dala odagnat, samo je vraćala se i dok se nije jednostavno pretvorila u želju da više me nitko nije mogao odgovoriti od toga. Tako da sam ja cijeli ostatak, znači to je negdje bilo 7. razred, do kraja osnovna je već svima valjda uši probila sa tim svojim da ću ići samostan i onda su uglavnom kada bi i učitelji i moji prijatelji čuli, onda su govorili da ću ja prije postati, da će oni prije postati papa nego ja časna sestra. Ali zato što vjerojatno, mislim, ne znam baš točno zašto su tako mislili, jer vjerojatno moje ponašanje nije baš odavalo neke nade u to. Međutim, ja kada sam završila osnovnu školu, stvarno sam otišla u samostan u Đakovo. Inače sam iz Županje, ali rodom. I došla sam u samostan, tu sam kroz 4 godine išla u srednju medicinsku školu u Osijek. Pripremila se za medicinsku sestru. I kroz to razdoblje, ona prva oduševljenost je malo splasnula. Više nisam bila tako sigurna, više nije bilo tog jakog zanosa. Kao u zaljubljenosti, kad prestane ta faza zaljubljenosti, dolaze nekakve krize. Ja sam počela sumnjati u to, mislila sam možda sam bila premlada, pa sam se ishitreno odlučila za to, a ko zna za šta ja jesam. Jednostavno, jako su me sumnje obuzele i ta sigurnost je nestala i ja sam počela onako razmišljati zapravo o izlasku i napustila sam samostan sa nekih 18 godina. Još nisam bila napunila, ali završila sam srednju i otišla sam u jedan starački dom raditi kao medicinska sestra. Radila sam 5 godina tamo i kroz tih 5 godina se nije baš ta moja nejasnoća, nesigurnost nije se riješila, nego je bila i dalje ostala, i dalje me mučilo što ja trebam u životu i pokušavala sam možda nekakve veze, ali nešto sve to bilo, nije to, nešto nedostaje, a nisam znala što, mislila sam ok, probala sam samostan, to isto izgleda nije to, ali imam osjećaj da nije baš ni brak to što bi trebala ja živjeti. I jako sam se bojala učiniti taj neki pogrešan korak u svom životu, odnosno pogrešno odabrati. I rekla sam, ja mislim da tu nešto nije u redu, moram preispitati se ponovo. Počela sam ponovo dolaziti u Đakovo i sjećam se da sam jedan put onako ležala u krevetu i rekla sam, Isuse, ako nemam taj poziv, ja ću sebi izmoliti, ali ja više ovako ne mogu živjeti.
Nešto se mora dogoditi.
Nešto se mora dogoditi, jer ovo je užasno živjeti ovako nesigurno. I tad mi je došao jedan, onako preplavio me mir. Ja sam bila sigurna, ok, to je to. Ja želim opet nastaviti u redovničkom životu i naravno vratila sam se u samostan i nikada više nisu te sumnje dolazile. To je zanimljivo, jer toliko dugo su trajale, ali iza tog, te večeri, te molitve takve u krevetu, prije sna, su samo nestale. I to mi je onako, znači, jedan, meni je to, mislim, ja sebi tako tumačim, Isus zove, ali traži odgovor od nas. Znači, ne može on nas stalno vući, privlačiti nečim kod djecu, da bi ih privukao, pa ćeš dati slatkiša i ovoga i obećati sve, samo da nešto naprave. On želi da mi slobodno isto tako njega odaberemo. On zove, ali traži da se odazovemo. Evo tako bi ja to sebi nekako protumačila, to svoje lutanje. I evo, to bi bilo nekako ukratko, nakon zavjeta sam radila na nekoliko, uglavnom su to bile mjesta za medicinske sestre, bolnica, vrtić, dom za osobe s demencijom, hospici, specijalne ove ustanove za psihički oboljele i tako.
Na taj dio ćemo se još vratiti. Reci mi samo, zašto baš Milosrdne sestre Svetog križa? Kako si baš tu dospjela?
Da, sad to je malo neobično. Ja sam u biti u početcima htjela ići u Služavke Kristove. To su sestre koje su u Hrvatskoj, jedino u Slavonskom Brodu i negdje u Njemačkoj imaju svoju glavnu provincijalnu kuću, ali moja sestrična je tamo bila kao sestra i ja sam htjela ići tamo i već se dogovorila sa sestrama tamo i sve. Međutim, moja mama je onako, a više je htjela da budem negdje bliže i da mi ona može doći u posjetu i sve. A ja kak sam onda bila još jako dijete, popustila sam tim njenim na neki način, jel? I onda i sestra Merina se upućivala za Đakovo da idemo tamo u posjetu i tako, i onda se ipak ipak se odlučila za sestre. Inače su sestre Svetog križa u mojoj župi, jel, ja ih poznam od malena, jel, upoznata sam s njima.
I kad si bila u ovom procesu nakon tvog prvog izlaska, dok si se još tražila, jesi li možda razmišljala da je bio problem u odabiru reda, družbe, ili jednostavno si ono, bila sam tu i sad je li to poziv ili nije? Dakle, jesu li ti dolazile neke druge ideje da možda trebaš u neki drugi red ili je bilo jednostavno ono, sestre Svetog križa, ja hoću ili neću?
Pa ja se sjećam, jedna sestra drugog reda, nije bitno tko, ni koji red, me je sretala u tom mjestu gdje sam ja tada radila i znala mi je reći, ajde daj ti dođi kod nas. Kao, jel, onda sam ja onako razmišljala, pa vidiš, ja kad bi se vratila, a to sam njoj i rekla, onako, ja kad bi se vratila, ja se vraćam sestrima Svetog križa, one su me odgojile, nemam uopće neku sad potrebu, jer nisam ni izašla nešto radi sestara ili nekakve situacije ili nešto, nego to se događalo unutar mene, ta nesigurnost, ta sestre su mi ostale jako onako u lijepom sjećanju, jako sam volila doći tu ponovo u Đakovo i stalo me vuklo kad bih išla na godišnji odmor ili nešto, posjećivati ih. Znači nije bilo nekakvih tu sad problema ili trzavice ili ne znam što da bi me odvlačilo ili bi mislila da je negdje drugdje bolja. S vremenom sam u životu, jel, kroz nekakvo iskustvo vidjela da smo mi svugdje samo ljudi. Tako da mislim da tog nekog vanjskog okruženja nema koji bi meni unutarnje zadovoljstvo pružilo.
I u tim svojim previranjima i daljnjim razlučivanja jesi imala pomoć u smislu duhovne pratnje ili jesi sama prolazila kroz to ili što ti je evo bilo najbitnije u tom da konačno dođeš do te neke jasnoće za kojom si tragala?
Pa nisam imala nikakvo vodstvo i nikakvu pomoć. Dobro, jesam do duše bila u kontaktu sa sestrom koja nam je bila odgajateljica, sestrom Emanuelom. I dobro, s njom jesam to znala podijeliti i razgovarati o tim svojim mukama, ali u onom smislu da sam sad negdje malo to ozbiljnije pokušavala razrješavati, nisam. Nisam se s nikim, nisam jednostavno, možda se ni snašla, to je dosta malena sredina, morala sam raditi, vrlo sam se osjećala nesigurno iz početka jer nisam nikada radila do tada i trebala, to je bio onako početak, trebala sam se snaći u svom tom okruženju i ja mislim da tu jednostavno sam se, ajmo reći, i udaljila od svega toga i od sestare i to je s jedne strane dobro jer imaš taj jedan odmak. I onda sam isto shvatila da ta okolina ne prouzrokuje u meni tu nekakvu nesigurnost, nego stvarno iznutra se tu nešto događa. A da, ja onako kad to gledam s nekim odmakom, bila bi mi potrebna pomoć, ali evo, nisam se tada ja sama u biti negdje ni snašla, možda je jednostavno trebalo biti tako.
Pa je, gospodin je opet vodio i s obzirom kako si istaknula ovo da je to doslovno bilo, znači preko noći došla je ta jedna jasnoća sigurno, znači gospodin je čitavo to vrijeme zapravo radio, svakog od nas vodi na evo, jedinstven način, svi smo posebni.
Da, sestra, pokojna sestra Ela naša je rekla, kaže, tebe je Bog cukal dok te nije docukal.
E pa baš to. Da. Hvala ti evo na svemu što si podijelila na ovim detaljima. Reci mi, dakle, evo spomenuli smo na početku, naša družba u svoje konstitucije ima i pravilo trećeg samostanskog reda Svetog Franje. Jesi li ti bila upoznata sa likom Svetog Franje prije?
Da, prije redovničkog života nisam. Mislim, čula sam za Svetog Franju kao sveca, ali neku franjevačku duhovnost nisam ni čula niti razumjela, jel, dok nisam došla u samostan. A tada sam najviše zapravo srela sa Framom, jer sam kao, dok sam išla u srednju školu, znali su me ono zvati na franjevački hod kao u medicinsku pratnju, jel, da bih ja uz još neku sestru našu koja je bila medicinska sestra sudjelovala. I to su bile tamo ono, ajde, nisu baš sami počeci Frame, ali 98. je taj moj prvi hod i tad sjećam da sam bila oduševljena Franjom.
Što te najviše oduševilo u tom početnom upoznavanju Svetog Franje?
Znači, u tom periodu oduševlja me jednostavnost i zajedništvo. Posebno tada, to su bili ono, ti prvi fratri koji su doveli Framu u Hrvatsku, oni su nas, ne znam, isto tako, svojom jednostavnošću, duhovnošću, predanošću i Isusu, ali i nama, onako tim mladima, koji su za nas tamo bili. Ja sam imala osjećaj da je ono vjerojatno raj na zemlji. Tad me je to tako jako ponijelo. Jel? Jednostavno onda kad shvatiš da je neko autentičan, jel, oni kao fratri, da su i nas privukli da upoznajemo još više Svetog Franja. Evo.
Jednostavnost i zajedništvo. Znači to bi istaknula. A kad govorimo o Svetom Franji, nekako je nemoguće ne dotaknuti se jaslica. Evo, mi smo još prilično zagledani u te jaslice, još smo u božićnom vremenu. Prve žive jaslice uprizorio je upravo Sveti Franjo 1223. godine. Možeš li nam možda malo ovako reći iz svog iskustva i poznavanja života Svetog Franje, koja je zapravo bila njegova namjera i zašto su jaslice bile toliko važne za njega?
Pa on, kada je išao na hodočašće u Svetu zemlju, kada je posjetio sva ta mjesta tamo, između ostalog i Betlehem, i inače, jel, Sveti Franjo je toliko bio oduševljen jednostavnošću Božjom, da se Bog koji je svemoguć, koji je toliko velik, toliko se snizio i došao među nas ljude, i ne samo to, nego je došao među životinje, jel, tamo u štalu, jel, u špilju, da ga životinje griju. Onako, to je, ja mislim, između ostalog, on je cijeli svoj život htio, to je moje neko tumačenje, tu Božju riječ oživjeti, odnosno dati da oživi kroz njegov život. Znači, on je živio toliko sve što je pročitao iz Biblije, iz Novog Zavjeta, općenito, da je svemu prepustio da se vidi taj Bog konkretno, onako. I onda ja vjerujem da i te jaslice koje tamo u Greču priredio, i to je prvi put napravljeno u tom smislu da je žive jaslice, pripravio tamo ljudima, odnosno s njima. Vjerojatno je to jedna poruka da oživi, jel, ako ja mogu tako reći, ne može ono živjeti Božju riječ, ali u smislu da i tim našim osjetilima, jel, očima, ušima, da osjeti, da ljudi osjete i vide što bi to točno značilo. Jel, mislim da bi danas, na neke, dobro to rade učenakolu, jel, isto imaju te žive jaslice, ali kad pogledamo u što se pretvara Božić i trgovine i općenito i naše ulice i trgovi, ne daje se dojam jednostavnosti, nego baš suprotno neke raskoši, ali on je već tada krenuo patiti, naš Bog za nas. Jel? I to, ja mislim, nekako Franjo htio pokazati, jer on je propovjedao i rekao je, jel, da treba uvijek propovijedati samo kada treba, baš riječima. I ja mislim da je i ovo bila jedna propovijed tim ljudima tamo, jel. Pogotovo, jel, hladnoća, špilja, i sad je Isus došao u takvo okruženje.
I evo što je zanimljivo, tamo se zapravo slavila Sveta misa, al tako, znači, mm-hmm, euharistijski Isus je zapravo bio ta prisutnost Božja koja dolazi u jaslice.
Da, i onda je htio da tamo gdje su se životinje hranile iz jaslice, on je htio da se ljudi hrane Isusom. Jel? Da.
Koliko je to snažna zapravo poruka i koliko je Sveti Franjo stvarno živio evanđelje onako u punini kako ga je čitao, i zato mu je zapravo bilo i teško napisati ikakvo pravilo, jel tako? Sjećamo se kad čitamo o njegovom životu koliko mu je bilo problem sad nešto novo napisati, jer je smatrao sve jednostavno piše.
Da, i on je, a u biti da, to je bila njegova ideja prvotna, je rekao da ne bi pisao pravilo, nego svatko kako ga Božja riječ nadahnjuje da živi. Ali onda su oni Sveti Otac i rekao, ne, pa ipak treba staviti u neke okvire. Jel? I onda je rekao da to je osiromašuje Božju riječ. Jer kad je ide čovjek tumačiti, ona, kako je rekao jedan čovjek, Božja riječ je uvijek na izvoru najjača. A tumačenja su kao neki rukavci ili neki, ono, nije nešto nevažno, ali možda je nekad potrebno, jel, kao što je djetetu potrebna mekša hrana na početku, tako je i nama možda nekakva tumačenja nam je lakše shvatiti, ali ipak trebamo doći do te krute hrane, trebamo doći do izvora i onda nadahnjivati se onime što ti Božja riječ govori, da te vodi kroz život.
Ove godine ušli smo sada i u obilježavanje 800. obljetnice preminuća Svetog Franje i njegove oporuke. Tamo 2023. godine su započeli evo ti veliki jubilej, kada smo imali prvo obljetnicu 800. godine od prvih jaslica i od potvrđivanja pravila Svetog Franje. Zatim smo imali godinu obljetnice primanja svetih rana, koje je Sveti Franjo primio na Laverni. Prošle godine smo obilježili to uz obljetnicu hvalospjeva stvorova, odnosno pjesme Brata Sunca, i sada smo u ovoj zaključnoj 26. kada se spominjemo 800. obljetnice smrti Svetog Franje i pisanja njegove oporuke. Možeš nam samo kratko reći zašto su nam zapravo ti jubileji važni, što nam poručuju i evo konkretno možda sad ova zaključna godina preminuća Svetog Franje?
Pa rekla bih da su jubileji općenito jako važni, jer nas podsjećaju da se vratimo na izvore. Jer vidimo kako nas svijet odvlači i pokazuje da je važno nešto sasvim drugo, da je važno imati dovoljno hrane, jela, ne dovoljno nego u izobilju, nekakvog uživanja, i da bi tada kao čovjek bio zadovoljan. A nekako ideali ostaju ili se stavljaju kao nešto zaostalo ili se pokušavaju zanemariti, odnosno ljude odvući od toga. A zato crkva stavlja te jubileje da bi nas vratili na izvore, da bi vratili na bitno. I evo, Franjevački jubilej nam se vraća na ono što je Sveti Franjo živio, što je naglašavao, jer ono što je zanimljivo, on piše znači hvalospjev stvorenja, jel? Nakon što praktički gubi vid, kažu da su ga morali, mislim da je tada bio kod Svete Klare, da su ga negdje zatvorili u neku prostoriju gdje nije uopće imao ni dolazak ni tračka sunca, zato što je svaka svjetlost ga jako, jako bolila. Toliko su moći bile već oštećene. I on tada piše i između ostalog, jel, hvalospjev suncu i sve, mislim, jel, sve stvorenje hvali. Kada bi mi danas, ne znam, u nekim svojim teškoćama išli pisati, ja se pitam jel bi to bili hvalospjevi ili bi bili žalopojke. Jel? Ali on nije, kako bi rekla, nekako se pravio da je on sad ispunjen tom zahvalnošću ili ne znam, nego je on toliko cijeli život živio s Isusom, ili kako kaže, tko raste uz ružu, miriše na ružu. On je rastao uz Boga cijelo vrijeme, ali doslovno to nije bilo. Ja kad danas nekako gledam, shvaćamo molitvu ili ne znam ni ja misu, nekakve pobožne trenutke, samo kao nekakve psihoterapijske trenutke. Onako malo nas to smiri, malo nam da mir i mi sad idemo u život. Ali on je shvaćao da je to život, da to treba se vidjeti kroz njegov govor, ponašanje u svim onim teškim trenucima. On nije izmišljao, jel, ili pokušavao se praviti, jer to ne bi mogao dugo. Jel, ne, mi svi kada nešto glumimo, ne možemo dugo biti u tome, za čas iz nekako isklija naša narav za čas. Jel? On je svoju narav vježbao, borio se protiv sklonosti grijehu, a s druge strane bio zahvalan za sve, i za teško, i za lijepo, i za ono što mu je bilo teško podnositi. Ali je znao da je to sve dolazi od njegove ruke i primao se jednom poniznošću, i što je nekako u tom u ovoj godini, u 2026. slavimo 800 godina od oporuke, odnosno od preminuća. U oporuci je napisao da baš je nekako još više naglasio tu poniznost i poslušnost. Negdje stoji da je posebno dao braći na srce, jel, na savjest, tu poslušnost prema pastirima. Jel, glavno danas koliko je ta poslušnost malo zakazala ili nam zakazuje. Svi se nekako nalazimo relevantni za komentiranje odluka ili biskupa ili pape ili nekakvih sabora ili pa evo i drugi vatikanski, ne znam, mnogima zapinje za oči i za uši, pa se komentira da je prije bilo nešto bolje, a sada su donošene neke krive odluke. Ja mislim da nam jako tu nedostaje Franjina jednostavnost i poslušnost, jer on je rekao da braća trebaju biti poslušna pastirima, pa iako da bi on bio poslušan i podložan, pa iako bi ga mučili, ili kako je nekako u tom smislu rekao, jel? Znači kad bi ne bi bili dobri prema njemu, jel?
Evo, dotaknuli smo se već oporuke, svakako da je ta poslušnost naglašena u njegovom životu, pa i u oporuci. A još jedan od naglasaka koji je poseban i da se iščitati je da je Sveti Franjo doista sva dobročinstva, sve ono što je primio, pripisivao Bogu. I konkretno, znači, sam početak njegove oporuke započinje sa riječima: Gospodin ovako dade meni bratu Franji da počnem činiti pokoru. Zatim govori da ga sam Gospodin dovede među njih, misleći pri tome na gubavce, i iskaže milosrđe. Potom nastavlja da mu Gospodin dade veliku vjeru, zatim mu Gospodin dade braću. Dakle, taj jedan stav potpune zahvalnosti, znači nutrina koja je potpuno zahvaćena zahvalnošću i svijesti o Božjoj darežljivosti, o Božjim dobročinstvima. Što mi danas možemo učiti iz tog stava zahvalnosti? Kako možemo možda prepoznati živimo li mi tako?
Pa ja mislim da tu možemo zapravo imati jedan recept za život, jer kažu teško je živjeti život, nemamo recept za to. To je istina. Ali evo, imamo svece koji su nam primjeri, a za mene osobno, valjda mogu tako reći, nema većeg sveca koji je toliko želio nasljedovati Krista i živjeti Božju riječ, da ga se naziva, ja mislim da se nikog drugog ne naziva Alter Christus, jer on je drugi Krist, toliko je se suobličio s Božjom riječi, ako mogu tako reći. Također je toliko jednostavan i ponizan da je, ja mislim, jedan i jedini od utemeljitelja reda koji je nakon nekog vremena zatražio da ne bude glavni u tom redu, da tako kažem, da ne bude više ministar, nego je to prepustio drugima. Čak su dva bila za njegovog života i da bude podložan gvardijanu i ministru. Jel? Tako da je to onako nešto što je vrlo neobično, jel, kad promatramo druge utemeljitelje, oni su do kraja svog života ostali glavni za taj svoj red. Evo, to mi je onako jedna veličina Franjina u toj poniznosti. Znači, tu se nešto skriva. Ako mogu još spomenuti, jedna moja daljna rođaka imala je kliničku smrt i živjela je negdje vani, sad nisu sad sve te bitne okolnosti. Uglavnom, jako je teško se borila za život i za svoju djecu. Samohrana je bila majka i ona je imala aneurizmu mozga. I tada je doživjela kliničku smrt. Isus je rekao, pokazao, ona je tako rekla, da je pokazao gdje bi završila da je sada umre. I pokazao jedno mjesto u raju. I ona je se onako, ma kako, pa ne mogu ja u raj, ja nisam stizala toliko ni u crkvu, ni molit se. I kaže on njoj, i pokaže kako je dok bi ona išla na posao iz posla, jer je izmjenjivala nekoliko tih jednostavnih poslova tipa čišćenja stepenica i slično stanova, da je ona s cijelim putem govorila: hvala ti Isuse što sam se ujutro sustala, hvala ti što još imam snage učiniti kroz dan, jel to i to, što djeca mogu ići u školu, hvala ti što, ne znam, se jutros mogla oprat zube, jer nekad je ono sve živo bolilo da nije mogla. I tu je zahvalnost razvila kroz, evo, takav način. Ona je stalno tim strelovitim, ne samo strelovitim molitvama, nego stvarno zahvalnošću. Nije rekla: joj Isuse, zašto ti meni nisi dao neki bolji posao da se ja ne moram mučiti svojim drugim poslovima, jel? Nego je bila zahvalna. I ja mislim da mi, evo, baš nam tu nekako, evo, to nam je nekako ogledalo. Sveti Franjo je u svojim najtežim trenucima života napisao najljepše stvari, jel? Mislim da bi nam to baš bilo nekako, evo, to je oporuka, jel? Budite ponizni, zahvalni, jer mislim da ta depresija, kako bi rekla, u svijetu što vlada, nema više novca i nema više sveg zabave nego ikad, ali ljudi sve nezadovoljni. Ima neki razlog zašto, jel? Ako smo nezadovoljni sa onim što imamo, ja mislim da samo jednostavno ne vidimo, vidimo ono što nemamo trenutno, a ne vidimo ono što sad imamo. I ne, mislim da to trebamo odgajati. Evo, sad koliko smo zahvalni, to svako za sebe si može. Ja mislim da bi baš bio to jedan izazov da kao Sveti Franjo pokušamo napisati hvalospje.
I brojiti svoje blagoslove.
Da, zahvale, blagoslove, da vidimo, ili i one jauke.
Što prevladava, da budemo iskreni pred sobom. Dobro je to osvijestiti, pa vidjeti, evo, možda i te jauke i tu gdje smo sebični, zatvoreni u tom svom malodušju. To je već onda korak naprijed, da si to priznamo, pa možemo okrenuti stranicu i ići iz početka. Zanimljivo, evo, ti si spomenula kako je Franjo svoje ta najljepša djela, evo, posebno pohvalu Stvorova, napisao u najtežim trenucima pred kraj svog života. Jaslice koje je uprizorio, dakle te prve jaslice u Greću, bile su 3 godine prije njegove smrti. Također, dakle, nekako pred kraj života. Ima li tu možda nekakve simbolike, evo, kako ti to osjećaš ili doživljavaš? Dakle, jaslice koje su, evo, početak jednog novog života na zemlji, dakle Bog koji dolazi na zemlju, rađa se kao čovjek da bi nas povukao u nebo. I evo, Franjo, čiju obljetnicu preminuća ove godine posebno obilježavamo, koji, dakle, se sprema za vječnost.
Pa, dakle, rođenje Boga, rođenje Božije i je se dogodilo, ili to je razlog, zato što je Isus došao spasiti nas, jel? Rođenje na zemlji je početak našeg spasenja. I evo, kako je meni baš ovog Božića ta misao me stalno vodi, jel, da on pati već od samog tog rođenja, od te hladnoće i nesigurnosti za život i progonstva, življenja u Egiptu, u Nazaretu. Ta poveznica, jaslica Isusovih, odnosno prisutnjenje Božjeg rođenja ovdje na zemlji i njegova, a to je na neki način i njegova priprema za njegovo preminuće, odnosno njegovo rođenje za vječnost. To bi bila nekakva poveznica.
Evo, kad govorimo o prijelazu iz ovog života u vječnost, nekako nas to vuče i našoj sljedećoj temi, odnosno tvom životu i tvom služenju u hospiciju. Kao medicinska sestra bila si na službi u hospiciju Riječke nadbiskupije. Koliko je važno biti uz osobe u posljednjim trenucima njihovog života dok se, evo, pripremaju za tu vječnost? Kakvo je tvoje iskustvo, posebno, evo, iz ove perspektive tebe kao redovnice?
Pa ja bih rekla da nema boljeg mjesta, ili ne znam kako bih to drugačije opisala, za redovnicu nego biti uz umiruće.
odnosno raditi kao medicinska sestra u hospiciju. Znam da je to onako, svi kad čuju za hospiciju, uvijek je reakcija, joj, sigurno ti je to teško. Tako su često ono znali ljudi komentirati, ali ja nisam se osjećala tako kako su oni nekako vjerojatno očekivali da je meni na tom radnom mjestu. Zato što je to, ako čovjek gleda iz stava vjere, zapravo najljepši trenutak. Ako je čovjek pripremljen za vječnost, a mi smo tamo se stvarno trudili da ti ljudi dobiju sakramente, prime sakramente prije smrti. Jako je ravnateljica sestra Leopolda na to polagala važnost i stvarno smo to pokušavali izvršiti i nekada se rodbina i nije slagala s tim, jel, da dođe svećenik, jer su se bojali kako će ta osoba reagirati, ali rijetko su oni njih zapravo osobno pitali. Ali uvijek, skoro uvijek, kada bi mi te osobe pitali i željeli svećenika, uglavnom je to bilo potvrdno, pa čak i one osobe koje se nisu jako dugo ispovjedale, po 40 i ne znam koliko godina, bilo je takvih situacija i bilo je slučaja da se osoba krstila, što je automatski, jel, karta za nebo. I evo, to su nekako, ne možeš, naravno da zadovoljstvo nekakvu osobnu satisfakciju pruža, da čovjeku te bolove umanjiš, nekakve simptome, jel, koje izazivaju njihove osnovne bolesti. Ali biti kao jedna tračak nade u tim trenucima gdje se oni, pogotovo kad vide časnu sestru kraj sebe, kraj svog kreveta, odmah hvataju za ruku ili imaju neka pitanja vezana za vječnost ili su jednostavno predani. Ali ne može biti bolje mjesto za osobu duhovnog staleža, jer tu možemo stvarno, a možda se ustreći u zadnji čas, one radnike zadnjeg sata, nekako prepoznati i evo, uspjeti biti nekakva posrednica da se ta duša spasi.
Ti si i sada zapravo na službi među starijima i bolesnima. Možeš nam evo malo reći i o tome na kojem si sada točno mjestu i koliko je važno ljudima, sad trenutno nisi u hospiciju, ali među njima, koliko je važno donijeti onako jedan iskreni i baš Božji duh nade i životnosti i radosti?
Pa evo, sada smo u ustanovi, odnosno otvorili smo još jedan dnevni boravak, jer već jedan postoji. Mi smo kao podružnica u Novakima, Bizovačkim, i evo, ja mogu reći da mi je to jedna, isto također jedan pokazatelj, možda ne onoliko intenzivno, ali opet na jedan svoj način također na ljepota tog darivanja sebe drugima. Jer mi dajemo svoje vrijeme i svoje nekakve snage i mogućnosti da bi tim ljudima koji su osamljeni, stari, pružili taj neki tračak nade i za ovaj život, a pogotovo za vječnost. Evo, imamo nekoliko situacija, odnosno svjedočanstava tih starijih osoba koje su do sada bile same u svojim kućama, jednostavno iščekivale eto večer ili jutro same u svoje četiri zida ili možda eventualno vikendom se vidjeli s rodbinom ili slično, ali uglavnom se kroz tu sivu, ajmo reći pod navodnicima, svakodnevicu su zapadali pomalo u neka depresivna stanja. I sada kroz ovo nekoliko dana se već osjetilo, puno njih je i reklo nam, ali se već vidjelo i na samim licima da su nekako neku radost posebnu počeli doživljavati. Ja mislim da je to, mislim, mada to već je neka plaća na ovoj zemlji, ali vjerujem da je to za vječnost. Biti vidiš nekakve plodove toga. Ali kako u Bibliji i piše, nije dobro da čovjek bude sam. I nekako se baš ispunjava u tome. Stvarno vidiš da čovjek kada je sam u svojoj kući, bez nekakvog sadržaja, baš jednostavno zapada, vjerojatno to i neprimjetno pomalo u ta neke svoje depresivne zakutke, da tako kažem. Ali ovo zajedništvo, druženje jednostavno donosi, pokazuje normalnost života, jel? Da je zajedništvo jedna velika bitna stavka u našim životima.
I u konačnici Duh Božji nas uvijek vodi u zajedništvo. Tako nikad nas ne izolira, uvijek nas potiče na služenje drugima. A to evo govorili smo puno i o Svetom Franji, za kojeg je bratstvo bilo jako važno. Baš to zajedništvo, biti na službi u zajednici, svojoj braći, a i onda svim ljudima koje Gospodin pošalje na put. Evo, Sveti Franjo nije bježao od svijeta, nego je nastojao svijet preobraziti evanđeljem, živjeti ga autentično. Koja je danas uloga i redovnika, redovnica, ali i vjernika, laika? Gdje ti nekako osobno vidiš najveću potrebu današnjeg vremena?
Pa ja mislim, naravno da nije od viška bilo što raditi, jer polje rada je ogromno. Hoćemo li sa starima, evo tako, osamljenima, starima osamljenima, ili ćemo nemoćnima, bolesnima, gdje god dođemo, to može raditi bilo tko. Ali redovnik, redovnica, ono što si spomenula da je Sveti Franjo bio autentičan, ako je autentična ili autentičan, kada dolaziš tom potrebitom, on dobiva, osim te osnovne potrebe, jel, on dobiva i onu duhovnu dimenziju koja se ne može riječima ni opisati, a možda nekad se ta osoba ne zna ni zahvaliti, ali prepoznaje i sam onda se na neki način iznutra mijenja. Jer moja zahvaćenost bi trebala zahvaćati druge. Ja mislim da bi to nekako bila poruka. Ako ne živim autentično, možemo, ne znam kako se postaviti, ne znam šta, kakve poduhvate raditi i počinjati, ali ako nismo autentični, mislim da onda nema baš nekih plodova.
Zapravo što god radimo, na kojem god mjestu se nalazimo, a potrebe su mnogobrojne, biti autentičan i odražavati ono za što živimo, za što govorimo, da smo Kristovi na prvom mjestu.
Pa tako, jer ja mislim da drugo nema baš neke svrhe.
I što onda u tom kontekstu i evo svemu možda o čemu smo razmišljali, o čemu smo govorili, što za tebe znači biti milosrdna sestra Svetog Križa?
Pa evo, to je zapravo isto jako izazovno, jer milosrdna, ja mislim da najprije trebamo biti milosrdni prema sebi, prema svojim, ajmo reći, pogreškama i svojim slabostima, kako bi mogli biti milosrdni prema drugima, jel? Možda neke visoke ideale postavljati sebi, ali drugima biti stvarno blag. I davati te nove prilike, jer koliko Bog nama daje prilika, uvijek iznova i uvijek nas čeka i pruža ruku i diže nas, tako biti sestra drugome pored sebe. I svoje susestri, prvotno, jel, onima u zajednici, a onda onima s kojima radimo i one koje poslužujemo ili kojima služimo.
I u svemu tome, u čemu ti konkretno, evo možda u posljednje vrijeme, posebno najviše doživljavaš Boga, Božju prisutnost? Gdje ga prepoznaješ posebno?
Pa zanimljivo, evo, to uvijek nekako postoji neko razdoblje. Evo sad u ovom nekom trenutnom razdoblju sam da mu zahvaljujem za sve svoje rane, sve svoje slabosti, sve svoje teškoće. I baš kao što je Sveti Franjo u tim svojim teškim trenucima života zahvaljivao, pisao zahvale. Tako i ja sada, tad nisam baš konkretno pomislila na Svetog Franju, ali trenutno kroz ovaj intervju mi je baš poveznica lijepa. Stvarno, kada sam počela zahvaljivati za te težine, em su me manje provocirale, da tako kažem, em sam jednostavno vedrija kroz život. Evo.
Sposobnija primiti milost koju Gospodin zapravo daje.
Da.
Kroz to. Hvala ti, sestra Samuela, na ovim lijepim i iskrenim riječima i svjedočanstvu. I evo, dajem ti još priliku za završnu, zaključnu riječ, odnosno poruku našim dragim slušateljima.
Pa evo, ja svima želim da evo, nova godina bude jedna nova prilika za pisanje osobnog hvalospjeva.
Evo, dragi slušatelji, čuli ste. Bacite se na posao i pišite svoj osobni hvalospjev. Vjerujemo da će vam donijeti puno milosti i blagoslova u vašim daljnjim životima. Sestra Samuela, od srca ti hvala što si izdvojila svoje vrijeme i na svemu što si podijelila s nama u ovoj emisiji.
Hvala lijepa.
Danas smo razgovarali na temu Od jaslica do vječnosti stopama Svetog Franje, a gošća je bila sestra Samuela Župarić, milosrdna sestra Svetog Križa i medicinska sestra s bogatim iskustvom, redovničkim i profesionalnim. Ja sam sestra Amadea, drago mi je što smo bili s vama i ovaj petak i nadam se da se slušamo i sljedećeg prvog petka. Mnogo Božjeg blagoslova još jednom u ovoj novoj godini i ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.